Բարի օր, սիրել ու կնդիրներ, եթերում է ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Հայաստանի արտգործնախարարն ակնարկում է, թե հայ-ադրբեջանական բանակցություններում լավ նորություն է սպասվում։
Խոսակցություն կա եւ համբերությամբ զինվենք եւ ցերաճկեմ լավ նորություններ լինեն։
Սյունիքի սահմանամերձ համայնքներից հաղորդում են, գրակահերթերի ինտենսիվությունը նվազել է, բայց իրավիճակը դեռ խաղաղ չէ։ Փաշինյանը Մոսկվայում մասնակցում է Պուտինի հրավիրած ռազմական շքերթին, այդ երկրի կողմից Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի մեղադրանքների ֆոնին։ Ռոբերտ Պրևոստը, նույն ինքը Լեո 14-րդը, Հռոմի նոր պապ, ով է 1.4 միլիարդ կաթոլիկների նոր առաջնորդը։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն Լուսինե Մուսալյանը վերջին լուրերը կներկայացնի։
Իհեճուկս բոլոր ներքին և արտաքին սադրանքների Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի Հանրապետության միջև պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։ Այսօր կրկին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այս անգամ էլ մայիսի 9-ի առիթով իր շնորհավորական ուղերձում։ Խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցով գուցե առաջիկայում լավ նորություններ լինեն, ազատությանն ասել է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, հիշեցնենք շուրջ 2 ամիս է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեց, բայց Բաքուն դրա ստորագրման համար մի շարք պահանջներ է առաջ քաշում մանրամասներ է ծրագրում։ Հայաստանը խնդրել է Բաքվին դիվանագիտական ճանապարհով տվյալներ տրամադրել Ադրբեջանի հայտարարած հրադադարի խախտումների մասին։ Իր հերթին Հայաստանը հետաքննել է Բաքվի մեղադրանքները և փոխանցել է Ադրբեջանին, հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը, հիշեցնեն գրեթե 2 ամիս է Բաքուն ու Երևանը հրադադարը խախտելու մեղադրանքներ են փոխանակում։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում տեղի ունեցել հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 80-ամյակի շքերթը, որին ներկա է եղել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այս մասին ռեպորտաժը քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կոչ է արել Կիևին և Մոսկվային համաձայնության գալ 30-օրյա հրադադարի շուրջ, սպառնալով պատժամիջոցներով, եթե հրադադարը չպահպանվի։ «Ես կաշխատեմ եվրոպացիների հետ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղություն հաստատելու համար. այս զինադադարնի վերջո պետք է հանգեցնի խաղաղության», համաձայնագրի հայտարարել է Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը հայտարարել է, որ հունգարական լրտեսական ցանց է բացահայտել երկրում, 2 անձ է ձերբակալվել։ Կիևը պնդում է, որ լրտեսական ցանցի նպատակներ տեղեկություններ հավաքել Զակարպատիայի շրջանի ռազմական պաշտպանվածության մասին, գտնել շրջանի ցամաքային օթային պաշտպանության խոցելի կետերը։ Բուդապեշտը քարոշչություն է որակել լրտեսական ցանցի մասին, Կիևի պնդումները այս մասին հայտարարել է Հունգարիայի արտգործնախարար Պիտեր Սիարտոն։ Կաթոլիկ եկեղեցու պատմության մեջ առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներից պապ ընտրված Լեո 14-րդն այսօր իր մասնակցությամբ առաջին պատարագի մեկնարկին դիմելով կարդինալներին հայտարարել է հույս ունի, որ իր ընտրությունը կօգնի կաթոլիկ եկեղեցուն լույս բերել այս աշխարհի մութ գիշերներին։ Եկեղեցին պետք է իրեն նույնականացնի իր անդամների սրբությամբ, այլ ոչ թե իր շենքերի վեհությամբ, ասել է Վատիկանի նոր առաջնորդը, վերահաստատելով կարծիքները, որոնց համաձայն նորընտիր պապը մտադիր է շարունակելու Ֆրանցիսկոս 266-րդի սոցիալական արդարությանն ուղղված քաղաքականությունն ու ավանդույթները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի արտգործնախարարն այսօր ազատությանը տված հարցազրույցում չի բացառել, որ առաջիկայում Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում լավ նորություններ կարող են լինել։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ տեղեկացրել է, չնայած կողմերի միջև պաշտոնական հանդիպումներ չկան, սակայն ընդնանում են քննարկումներ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման տեղի և ժամի հետ կապված։ Բուն պայմանագիրը համաձայնեցվել է 2 ամիս առաջ, Բաքուն այս ընթացքում հստակ նախապայմաններ է դնում Մինսկի խմբի լուծարում և Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։ Զուգահեռ երկրորդ ամիսն է չեն դադարում հրադադարի խախտումները սահմանամերձ շրջաններում։ Ինչի վրա է հիմնված այդ դեպքում հայկական կողմի լավատեսությունը, Շողիկ Գալստյանն է զրուցել մայիսի 9-ի առթիվ հաղթանակի զբոսայգի այցելած պաշտոնյաների հետ։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցով առաջիկայում գուցե լավ նորություններ լինեն։ Այսօր հաղթանակի զբոսայգում ազատությանը հայտնեց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, առանց լրացուցիչ մանրամասների։ Նախարարից հետաքրքրվել էինք, այժմ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններ կան, եթե այո, ապա դրանք ստորագրման թե ադրբեջանի նախապայմանների շուրջ են։
Ամեն ինչ ասված է, ստերության ավելացնելու կամ թարմացնելու տեղեկատվություն այս պահին ոչինչ չկա։ Մենք ինչպես պատրաստ ենք վարկյան առաջ սկսել այդ ուղղությամբ խորհրդակցությունը, այնպես էլ այժմ պատրաստ ենք։ Իհարկե, ցավոք սրտի տարբեր հայտարարություններ ենք լսում ադրբեջանական կողմից, առայժմ առաջընթաց չկա, բայց խոսակցություն կա և ինչպես ցանկացած բանակցության դեպքում համբերությամբ զինվենք և գուցե առաջիկայում լավ նորություններ լինեն։
Խաղաղության պայմանագրի տեքստը մոտ երկու ամիս առաջ համաձայնեցվեց, ու չնայած այն շուտափույթ ստորագրելու Երևանի պատրաստակամությանը, Բաքուն միանգամից նախապայմանները պնդեց, պահանջելով փոխել Հայաստանի սահմանադրությունն ու լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Արդյոք Երևանի և Բաքվի խոսակցությունը հենց այս նախապայմանների շուրջ է։ Վերջին անգամ իր ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ մեկ ամիս առաջ բանակցած Արարատ Միրզոյանը այս հարցն անպատասխան թողեց։
Մի հարց ենք պայմանավորել,
որ Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրման շուրջ բանակցությունները ընդհատված չեն, օրերս նաև ազգային ժողովի նախագահներ հայտնել, կրկին առանց փակագծեր բացելու։
Քննարկումներ կան, շարունակվում են, չեմ ուզում հիմա դրա մասին խոսել, որ չխանգարեմ այդ պրոցեսին, բայց այո, կա ու շատ ակտիվ։
Հայկական կողմը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը զուգահեռ լուծարել ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Արդարադատության նախարարությունում նոր սահմանադրության տեքստն են գրում, թեև պնդում է, թե դա անում են ոչ թե Բաքվի պահանջով, այլ ներքին որոշմամբ, բայց վարչապետն արդեն հայտարարել է, իր կարծիքով այդ նոր տարբերակում անկախության հռչակագրին հղում պետք է չլինի։ Բաքուն հենց անկախության հռչակագրի հղումն է խնդրահարույց համարում։
Ես կարող եմ ասել, որ իմ կարծիքով նոր սահմանադրության տեքստում չպետք է լինի հղում անկախության հռչակագրին, բայց էլի ուզում եմ ասել, որոշողը Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդն է։
Խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցումից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի տարբեր հատվածներում արդեն երկու ամիս է չեն դադարում կրակոցները։ Այս ընթացքում ադրբեջանական կողմը նաև քաղաքացիական շինություններ է թիրախավորել։
Մենք տեսանք, որ օդում կրակոցներ են եղել։
Երևանը բոլոր այդ դեպքերով Բաքվին կոչ է արել հետաքննություն անցկացնել և պարզաբանումներ ներկայացնել։ Վարչապետի աշխատակազմից Ֆակտոր TV-ին երկու օր առաջ ասել էին, թե Երևանն ու Բաքուն հրադադարի ռեժիմի խախտումների մասին միմյանց տեղեկություններ են փոխանցել։ Այսօր անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արարմեն Գրիգորյանի խոսքից պարզ դարձավ, Բաքուն իր իսկ խախտումները հետաքննելու հայկական կողմի կոչերն անտեսել է, փոխարենը քննարկվում են հայկական կողմից ենթադրյալ կրակոցները։
Հայաստանը խնդրել է դիվանագիտական ճանապարհով տվյալներ տրամադրել խախտումների վերաբերյալ, որոնց մասին Ադրբեջանը հայտարարում է, նրանց մասին հետաքննություն կատարել Հայաստանը և փոխանցել է Ադրբեջանին, իսկ Հայաստանի հայտարարած խախտումների վերաբերյալ, որ Ադրբեջանն է խախտումներ կատարել, նրանց վերաբերյալ Հայաստանը տվյալներ է փոխանցել Ադրբեջանին և ակնկալում է մանրամասն հետաքննություն նրանց վերաբերյալ։
Իսկ Ադրբեջանը մեզ ինչ տվյալներ է փոխանցել, ասցիք պատրաստություն փոխանցել է, ես
չգիտեմ։ Իրենց կողմից ըստ իրենց խախտումների վերաբերյալ, և մենք հետաքննություն ենք կատարել դրանց մասին։
Եվ ինչ է պարզվել։
Եվ պարզել է, որ ընդհանուր առմամբ այդպիսի խախտումներ չեն եղել։
Պաշտոնյանները այսօր Հանրապետության նախագահի և խորհրդարանի խոսնակի գլխավորությամբ հաղթանակի զբոսայգում էին, հարգանքի տուրք մատուցելու երկրորդ աշխարհամարտի զոհերի հիշատակին։ Օրվա արթիվ ուղերձ է հղել Մոսկվայում գտնվող վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր էլ պնդել է, գնում են խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ճանապարհով, ապա հավելել՝ մեջբերեմ, ի հեճուկս բոլոր ներքին և արտաքին սադրանքների Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պատերազմ չի լինելու, լինելու է խաղաղություն։ Շողիկ Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինքը Նիկոլ Փաշինյան, ինչպես լսեցիք, այսօր Մոսկվայում է, մասնակցում է Ռուսաստանի նախագահի հրավիրած ռազմական շքերթին, որին ներկա են միայն Վլադիմիր Պուտինի աջակիցները, Բելարուսի առաջնորդից մինչև Չինաստանի նախագահ։ Եվրամիությունը մինչ այդ հորդորել էր դաշնակիցներից չմեկնել Մոսկվա, որտեղ այսօր կարմիր հրապարակով անցնում են Ուկրաինայի դեմ արդեն 3 տարուց ավելի պատերազմող ռուս զինվորները։ Հայաստանի վարչապետը, սակայն, Պուտինի հրավերը չմերժեց, չնայած դրանից օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահը Ռուսաստանի դեսպան Ճապոնիա հետ հանդիպումից հետո հստակ եւ հրապարակ ավասել էր. Մոսկվան հիբրիդային պատերազմ է մղում Հայաստանի դեմ։ Ինչ օրակարգով է այդ դեպքում Փաշինյանը մեկնել Մոսկվա, Աստղիկ Բեդևյանն է հետաքրքրվել։
Արդյոք Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը կբարձրացնի հիբրիդային պատերազմի մասին հարցը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր ուղիղ չպատասխանեց։ Հայաստանի ղեկավարը Երևանից է Մոսկվայում, բայց Պուտին Փաշինյան առանձին հանդիպման մասին դեռ չի հաղորդել։
Երկում հանդիպման մասին եկեք սպասենք, կարծում եմ մամուլի ծառայությունը եւ վարչապետի եւ Կրեմլի դրա մասին կխոսեն։
Եկեք ես
դրա մասին չխոսեմ։ Օրակարգային բոլոր հարցերը կքննարկեն եւ ինչ նպատակահարմար կգտնեն հրապարակային կներկայացնեն։
Այո, Հայաստանի հանդեպ տարվում է հիբրիդային պատերազմ, եւ դա, ասեմ, ես զգուշացնեմ, տեղեկացնեմ, կհիշեք հետո խոսքերս, դա 2026 թվականին էլ ավելի ակտիվանալու, նույնիսկ չեմ վախենում այդ բանը բարձրաձայն ասելից, դա հակառակ ազդեցությունն է ունենալու, եւ ձեր ասած ենթադրենք X քանակի վարկանիշը, որը ունի գործող իշխանությունը, կրկնապատկելու է։
Բառացիորեն օրեր առաջ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը Ռուսաստանին մեղադրեց Հայաստանի հանդեպ հիբրիդային պատերազմ վարելու մեջ, ընդ որում Ռուսաստանի դեսպանի հետ հանդիպումից անմիջապես հետո։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կարծիքով անհանգստությունը նոր չէ, այլ Փաշինյանի թիմի իշխանության գալուցի վեր հիմա թարմացվել է։
Չեմ կարծում, որ հիբրիդային պատերազմի մասին խոսում է միայն վերջին շրջանում, դրա մասին եւի խոսում է 2018 թվականից։
Мы рассматриваем Армению как братскую нам страну.
Ռուսաստանը Հայաստանին դիտարկում է որպես մեր դաշնակից եղբայրական երկիր, որի հետ մենք սերտորեն համագործակցում ենք ու պատրաստ ենք հետագայում եւս կառուցել ու խորացնել մեր հարաբերությունները, այդ թվում ԵԱՏՄ շրջանակներում։
Արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովայի հայտարարությունից հետո, թե Ալեն Սիմոնյանի հարցակումները չեն համապատասխանում խորհրդարանի խոսնակի կերպարին, Երևանից հնչած մեղադրանքներին այսօր անդրադարձել է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը։ Ռուս դիվանագետը նաև պատասխանել է հարցին. արդյոք վերջին տարիներին հայ-ռուսական հարաբերությունները չեն վատթարացել։
Наши отношения, естественно, должны адаптироваться к этим новым реалиям.
Պետք է իրատես լինել նաև իրական աշխարհին։ Մեր հարաբերությունները պետք է ադապտացվեն նոր իրողություններին։ Կարևորը, որ երկու կողմերում էլ լինի քաղաքական կամք, պահպանելու եղած ամուր հիմքը եւ շարժվելու առաջ, իհարկե հարգելով միմյանց ինքնիշխանությունը, հետաքրքրությունները։ Մեզ միավորող շատ բան կա, այդ թվում ռազմավարական հետաքրքրությունները։
Уважение суверенитета друг друга, интересов друг друга, но исходя из того, что нас очень много объединяет, в том числе и в плане стратегических интересов.
Մոսկվայից Փաշինյանի իշխանությունը սկսեց դժգոհել Հայաստանի տարածք ադրբեջանական ներխուժումներից հետո, երբ Երևանը օգնության համար դիմեց եւ Կրեմլին եւ Հապքին, բայց չստացավ։ Դժգոհությունը գագաթնակետին հասավ ռուս խաղաղապահների ներկայության պայմաններում Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո։ Մոսկվայից հակադարձեցին, թե տեղի ունեցածը Նիկոլ Փաշինյանի Ղարաբաղն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու որոշման հետևանք է։ Լարվածությունը պարբերաբար սրվում է, վերջերս առիթը Եվրամիության անդամակցության մեկնարկի մասին օրենքի ընդունումներ, որին Մոսկվան արձագանքեց սվիններով։ Երևանին պարբերաբար լսեցնում են Եվրամիությունն ու ԵՏՄ-ն անհամատեղելի են։ Չնայած Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմի մեղադրանքներին, Մոսկվա չմեկնելու արևմուտքի կոչերին, վարչապետ Փաշինյանն ընդունեց Ռուսաստանի նախագահի հրավերն ու Մոսկվայի կարմիր հրապարակում այսօր մասնակցեց հաղթանակի 80-ամյակի շքերթին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն մի քանի տարի է մայիսի 9-ի շքերթները Ռուսաստանի նախագահի համար ոչ միայն երկրորդ համաշխարհայինում նացիզմի դեմ հաղթանակը փառաբանելու առիթ են, այլև սեփական ռազմական կարողություններն ու մտադրությունները ցույց դնելու։ Կրեմլ մտնելուց նախագահ դառնալուց ի վեր Վլադիմիր Պուտինը հիշատակի այս միջոցառումները շարունակաբար օգտագործել է արևմուտքին կշտամբելու համար։ 2007-ին, օրինակ, նա կարմիր հրապարակից կտրուկ քննադատեց Միացյալ Նահանգներին, անուղակիորեն համեմատելով Վաշինգտոնի քաղաքականությունը նացիստական Ռայխի հետ։ 2022-ից Ուկրաինա ներխուժումից հետո էլ Պուտինը մայիսի 9-ի իր ելույթներում պարբերաբար հիշատակում է նեոնացիստներին, շարունակելով Կրեմլի թեզը, թե Ուկրաինան կառավարվում է նացիստական խունտայի կողմից։ Ինչ ուղերձ է հղել նա այսօր պատերազմի 4-րդ տարում, Սասուն Խաչատրյանն է հետևում կարմիր հրապարակի զորահանդեսին։
С днём великой победы! Ура! Ура!
Ռուսաստանն այսօր նշում է հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 80-ամյակը։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում անցկացվել է ավանդական ռազմական շքերթը։ Մոտ 2 ժամ տևած միջոցառմանը մասնակցել են 20-ից ավելի երկրի ղեկավարներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետը։ Մի շարք երկրների ղեկավարներ մերժել են հրավերը, ներառյալ Ադրբեջանի նախագահը։ Կարմիր հրապարակով երթով անցել են զինված ուժերի հետևական շարասյուները, նաև ստորաբաժանումներ 13 երկրից, այդ թվում Ադրբեջանից։ Հայաստանի զինված ուժերից շքերթին ստորաբաժանումներ չեն մասնակցել։ Ապա ցուցադրվել է ռազմական տեխնիկան, մի մասը առաջին անգամ։ Շքերթին ելույթ է ունեցել նախագահը։ Հարևանպետության դեմ արդեն 3 տարուց ավելի արյունալի պատերազմ վարող Վլադիմիր Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանը հիշում է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի դասերը և երբեք չի ընդունի պատմական այդ իրադարձությունների աղավաղումը՝ դահիճներին արդարացնելու և իրական հաղթողներին զրպարտելու փորձերը։
Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма.
Ռուսաստանը եղել է և կշարունակի մնալ անառիկ պատ նացիզմի, ռուսաֆոբիայի և հակասեմիտիզմի դեմ։ Մենք կպայքարենք այդ ագրեսիվ կործանարար գաղափարները սատարողների կատարած վայրագությունների դեմ։ Ճշմարտությունն ու արդարությունը մեր կողմից են։
Правда и справедливость на нашей стороне.
Պուտինն անդրադարձել է նաև Ուկրաինայում պատերազմին, ասելով, որ ողջ երկիրն աջակցում է իր ձևակերպման ռազմական հատուկ գործողության մասնակիցներին և հպարտանում նրանց քաջությամբ և վճռականությամբ, որը միայն հաղթանակ է բերել Ռուսաստանին։ Շքերթից հետո Կրեմլի ղեկավարը զրուցել է մասնակիցների և հյուրերի հետ, շնորհավորել վետերաններին, ապա ծաղիկներ ընդրել անհայտ զինվորի գերեզմանին։ Մինչ Մոսկվայում նշում են հաղթանակի օրը, ռուսական զինուժը երկրորդ օրն է խախտում է Պուտինի հայտարարած երրորդ հրադադարը։ Ուկրաինայի զինուժի փոխանցման վերջին 24 ժամում ռուսական ուժերը հարվածել են հրթիռներով և անօթաչուներով ռմբակոծել մի քանի դիրքեր։ Ըստ ռուսական կողմի, Ուկրաինան, որը չի միացել երրորդ հրադադարին, ևս հարվածներ է հասցնում, իսկ Կուրսկի և Բելգորոդի ուղությամբ կրկին փորձել է ճեղքել սահմանը։ Այս ֆոնին 3 հեռախոսով զրուցել են Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների նախագահները։ Վլադիմիր Զելենսկին ավելի ուշ հայտնել է, որ Դոնալդ Թրամփին ներկայացրել է իրավիճակն առաջնագծում, նաև հաստատել, Կիևը պատրաստ է բանակցել ցանկացած ձևաչափով, սակայն Մոսկվան պետք է ապացուցի, որ լուրջ է տրամադրված և համաձայնի լիակատար ու անվերապահ հրադադարին։
Ուկրաինա գոտովա դո պովնոգո պրպինենյա ողնյու։
Ուկրաինան պատրաստ է 30-օրյա հրադադարի նույնիսկ այսօրվանից, սակայն դա պետք է լինի իրական հրադադար։ Հրթիռներով, անօթաչուներով հարվածներ չպետք է լինեն։ Ռուսները պետք է արձագանքեն համապատասխանաբար։
Ռուսիանը відповіли на це адекватно, підтримали припинення вогню։
Թրամփն իր հերթին սոցցանցում Ռուսաստանին և Ուկրաինային կոչ արել 30-օրյա անվերապահ հրադադար հաստատել, որը ճանապարհ կհարթի դեպի տևական խաղաղություն։ Սպիտակտան ղեկավարը զգուշացրել է, եթե հրադադարը չպահպանվի, լրացուցիչ պատժամիջոցներ կկիրառվեն։
Հուսով եմ, կպահպանվի ընդունելի հրադադար, և երկու երկրներն էլ պատասխանատու կլինեն այս ուղիղ բանակցությունների ամբողջականությունը հարգելու համար։ Եթե հրադադարը չհարգվի, ԱՄՆ և նրա գործընկերները լրացուցիչ պատժամիջոցներ կկիրառեն։
ԱՄՆ փոխնախագահն իր հերթին Fox News-ին տված հարցազրույցում ասել է, թե կարևոր է, որ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան սեփական հստակ ծրագրերով մասնակցեն Միացյալ Նահանգների հետ բանակցություններին, ապա դարձյալ զգուշացրել, Վաշինգտոնը դուրս կգա գործընթացից, եթե պարզվի, որ Մոսկվան անբարեխիղճ բանակցություն ներևարում։
Մոսկվայից հազարավոր կիլոմետրեր հեռու այսօր ռազմական շքերթ են անցկացրել նաև Գյումրիում, որտեղ ռուսական 102-րդ ռազմակայանն է տեղակայված։ Միջոցառումը կազմակերպվել է անցած ամիս կոմունիստների ցուցակով քաղաքում իշխանության եկած Վարդան Ղուկասյանի գլխավորությամբ։ Այսօր նա հանդիսավոր միջոցառման ժամանակ Հայաստանի պետական լեզուն մոռացած ռուսերենով է հյուրերին և գյումրեցիներին դիմել։ Տեղից Սաթենի Կազվանցյանին լսենք։
Երկրորդ աշխարհամարտում տարած հաղթանակի 80-ամյակի միջոցառումը Գյումրիի քաղաքապետարանը ռուսական ռազմաբազայի հետ համատեղ էր կազմակերպել։ Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում միայն ռուս զինվորականներ էին, բազայի զինտեխնիկաներ ցուցադրվում, ելույթ ունեցողներն էլ ռուսերեն էին խոսում, նույնիսկ Գյումրիի քաղաքապետը։
Это не просто часть мемориального комплекса, это живое сердце нашей истории. Это огонь, зажженной подвигом миллионов, и перед ним склоняется не только голова, но и душа каждого из нас.
Մարզային իշխանությունները ներկա չէին, մարզպետի աշխատակազմից փոխանցեցին, որ Դավիթ Արուշանյանը քաղաքում չէ, իսկ աշխատակազմից ներկայացուցիչներ գնացել էին, բայց աննկատ, ծաղիկներ խոնարել ու հեռացել։ Քաղաքապետը զարմացած էր, թե ինչու մարզային իշխանությունները չեն մասնակցում միջոցառմանը։
Զարմանում եմ, որ իրենք չեն մասնակցում, հավանական է, իրանք եվրոպական բան են մտածում մարզային կառույցի և դրա համար չի մասնակցում, բայց սա մեր այրան հետ է կապված այս պատերազմը, մեր պապերը ասում եմ այրուն են թափել, այդքան մեր պապերը, որ ոտքի կանգնեն, ինչ պատասխան պիտի տան այս մի քանիսը, չգիտեմ ինչ պիտի ասեն։
Միջոցառմանը մասնակցում էին քաղաքային ենթակայության կառույցների, մանկապարտեզների, երաժշտական ու սպորտ դպրոցների աշխատակիցներ, ավելի վաղ տեղեկություններ կային, որ համայնքային ենթակայության կառույցներին ստիպել են, որ անպայման ներկա լինեն։ Վարդան Ղուկասյանը պնդեց, չեն ստիպել։
Ստիպել ենք, որ գալիս են, իրանց պապերը տեսնում ես, նկարներով մարդիկ եկել են, ասում են, են մեկ, ասում են, պապս մահացել է պատերազմին, են մյուսը մյուս նկարն է վերցրել, եւ հիմա այդտեղ ստի ոնց կարած իրեն ստիպել, այդ նկարներն էլ ես նկարեցի տվի ձերքերը, որ առնեն կան, հա։
Օրերս մամուլում հրապարակումներ եղան, թե Գյումրիում իշխանություն խլելու օպերացիա է սկսվել, եւ Վարդան Ղուկասյանի կոմկուս խմբակցության 8 անդամից 2 անդամի նկատմամբ քրեական հետապնդում է սկսվել։ Քնչականից ազատությանը փոխանցեցին, որ խմբակցությունից որևէ մեկի նկատմամբ քրեական նոր վարույթ այս պահին չկա։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Բաքու, ինչպես լսեցիք լուրերից, Ադրբեջանի նախագահ Տիկնոջ հետ այսօր այցելել է Ղարաբաղ, մինչ ռազմական դատարանում շարունակվում են իստ Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության և հայ գերիների դեմ։ Արդեն մի քանի շաբաթ է քննությունը հասել է առաջին պատերազմի օրեր, 90-ականներ առանց անկախ փաստաբանների և միջազգային լրատվամիջոցների Բաքվի դատարան են կանչվում տուժող ճանաչված տասնյակ ադրբեջանցիներ, որոնք պատմում են, ինչպես են հայերը իրենց հարազատներին սպանել, կտանքների ենթարկել և զրկել հայրենիքից։ Վերջին նիստի մանրամասները Սուսան Բադալյանից լսենք։
Ելմեստանն Ադրբեջանը գարշե հերբի թեժավզին։
Բաքվի դատարանում դուժողների շատ խայտաբղետ բազմություն է հավաքվել։ Մի տղամարդ, որ ներկայանում է քարվաճարի իստիսու առողջարանի բժիշկ ու դուժել է 90-ականներին քարվաճարի ազատագրման ժամանակ։
Զարաշչյան Նասիմ Սաֆարովսը։
Նասիմ Սաֆարով այս ադրբեջանցին էլ պատմում է, թե հայերը Գագո անունով ղեկավար ունեին ու հարցակվեցին Չափար գյուղի կողմից։ Ամենաանթարցակը Զաբիլ Սաֆարովի ներկայացրածներ։ Դատարանում տեսաշար էր ցուցադրվում։ Նա պատմում էր, որ այդտեղ մի փոքրիկ տղա կա, ինքն է, հայերը տատիկից իրեն բաժանել են, գերի տարել, չարչարել, այդ պատճառով լավ չի տեսնում ու լավ չի լսում։ Այս պատմություններին դատարանի դահլիճում հետևում են 15 հայ գերիները, Արցախի նախկին պաշտոնյաներ ու խաղաղ բնակիչներ։
Այդ շինչու դատավարությունները նախորոք պլանավորված, պատրաստված դեմադրություններ են, այդ թվում նաև տարբեր մարդկանց ներգրավումը, տարբեր լինեն ադրբեջանցիներ, եղել են նաև դեպք, երբ որ Արցախում մնացած հայերից են բերել, որոնք կոնկրետ եկել և ցուցմունք են տվել, վկայություն են տվել պատանդների դեմ։ Այսինքն մարդիկ, ովքեր որևէ առնչություն կամ որևէ ձևով կապ չունեն այդ ամեն ինչի հետ, բերում, կանգնեցնում են դատարանի առաջ և հստակ տեքստով, հստակ պատրաստված, որ կան ու ասեն են, ինչ որ հաճելի է ադրբեջանական իշխանությունների քիմքին։
Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանը ոչ մի կասկած չունի Բաքվի դատարանում տեղի ունեցողը իրավական գործընթացի հետ որևէ կապ չունի։
Ես ավելի քան վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչը սուտ է, կեղծ է, իրականությանը չի համապատասխանում։
Հայ գերիների դատավարությունն ըստ Ստեփանյանի ուղակին ներկայացում է ընդ որում լավ խաղացող դերասաններով։
Այս պրոցեսում դատավորներն են իրենց դերը խաղում և բերված ցուցադրվող այդ ցուցմունք տվողները, վկայություն տվողներն են իրենց դերը խաղում, և այդպես կոչված հանրային պաշտպաններն են իրենց դերը խաղում, և դատախազներն են իրենց դերը խաղում։ Այսինքն աբսուրդային մի իրավիճակ է։
Եթե այդ պատմությունները ներկայացնողներն իրական են և այնինչ պատմում են ճշմարտություն, ինչու է Բաքվի իշխանությունը փակում միջազգային իրավապաշտպան կառույցների մուտքը հայ գերիների դատերին, հարցնում է Արցախի օմբուդսմենը։ Այս դատական նիստից տեղեկություն փոխանցում է միայն Ազերթաճ իշխանական լրատվամիջոցը։ Վերջին դատերը Արցախյան առաջին պատերազմի տարիներին են վերաբերում, Երևանը քարվաճարի մարտերին։ Կադրեր են ցուցադրում, դրանցում ամենաշատը Հայաստանի ազգային հերոս Մոնթե Մելքոնյանին ենք տեսնում։
Ավո, իր ուրախ ու տերեֆե։
Մոնթե Մելքոնյան սևինջը կշկրարախ։
Գեգամ Ստեփանյանի կարծիքով Բաքվի նպատակը սեփական իրավունքների համար պայքարը ահաբեկչություն դարձնելն է։
Մենք տեսնում ենք ակնհայտորեն, որ Ադրբեջանի Բաքվի իշխանությունների կողմից փորձ է արվում Արցախի ազատագրական ամբողջ պայքարը, որը ըստ էության իր ամբողջ էության մեջ իրավունքների համար պայքար էր, հայրենիքում ապրելու ինքնորոշման իրավունքի համար պայքար էր, ադրբեջանական իշխանությունների կողմից ներկայացվում է որպես ահաբեկչական գործողություն։
Սա ոստոմբուցմենի տեսարան է ոչ միայն աշխարհին ցուցադրելու համար, այլև թաքնված ազդակ հենց Ադրբեջանում ապրող ազգային փոքրամասնություններին անկախության ու ազատության համար պայքարը այսպիսի ճակատագրի է արժանանալու։
Եվ հաղորդման ավարտին Հրոմի նոր պապի մասին, երկու օր շարունակված կոնկլավից հետո երեք ուշ երեկոյան Սիքստինյան կապելայից սպիտակ ծուխ բարձրացավ, 133 կարդինալները փակ, խիստ գաղտնի քվեարկությամբ կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետ ընտրեցին Ռոբերտ Ֆրանսիս Պրևոստին, որ հավատացյալների առջև դուրս եկավ որպես Լեո 14-րդ։ 69-ամյա պապն առաջինն է Միացյալ Նահանգներից կաթոլիկ եկեղեցու հազարամյա պատմության մեջ, ով ընտրությունից անմիջապես հետո նախ լրության մեջ ծնկաչոք աղոթեց, հետո դիմեց Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված հազարավոր հավատացյալներին։ Վարկյանների ընթացքում պատրաստված այդ ելույթում ամենից հաճախ մեկ բառ էր հնչում. «Խաղաղություն»։ Ով է աշխարհի ամենամեծ քրիստոնեական եկեղեցու նոր առաջնորդը, որտեղից է գալիս և ինչ հայացքներ ունի, Լուսինե Մուսալյանը կպատմի։
Դոմինում Ռոբերտում Ֆրանչիսկում
Հրոմի նոր պապը Ռոբերտ Պրևոստը, Միացյալ Նահանգներից 69-ամյա կարդինալը պապական անունն ընտրեց Լեո, երեկ ողջունելով Սուրբ Պետրոսի հրապարակում հավաքված հավատացյալներին նա նախ երախտիքի խոսքեր ասաց անցած ամիս մահացած Ֆրանցիսկոս պապի հասցեին, ապա խոսեց մարդկանց միջև կամուրջներ կառուցելու անհրաժեշտության մասին։ Կաթոլիկ եկեղեցու նոր հովապետի ընտրության մասին հաղորդվեց երեկ երեկոյան տեղական ժամանակով 18:00-ին, երբ Սիքստինյան կապելայի տանիքի ծխնելույզից սկսեց սպիտակ ծուխ դուրս գալ։ Մինչ այդ նախորդող օրերին, չորեքշաբթի երեկոյան, հինգշաբթի առավոտյան, Սիքստինյան կապելայի ծխնելույզից երկու անգամ սև ծուխեր դուրս եկել, ինչը նշանակում էր, որ թեկնածուներից ոչ մեկին չէր հաջողվել ստանալ կոնկլավին մասնակցող 133 կարդինալներից առնվազն 89-ի քվեն։ Կարդինալների ճնշող մեծամասնության աջակցությունը ստացած Ռոմի նոր պապը Չիկագոյում է ծնվել, այդպիսով դառնալով Միացյալ Նահանգներից առաջին հոգևորականը, որը առաջնորդի 1,400,000,000 հետևորդ ունեցող կաթոլիկ եկեղեցին։ Լեո 14-րդը կյանքի մեծ մասն անցկացրել է Պերուում որպես միսիոներ և ունի նաև այդ երկրի քաղաքացիություն։ Նա կարդինալ է դարձել ընդամենը 2 տարի առաջ և չէր համարվում կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդի հավանական թեկնածու։ Մամուլը նկատում է, որ ապագա քահանայապետը հազվադեպեր շփվում լրագրողների հետ և խուսափում էր հրապարակային ելույթներից։ Միաժամանակ ըստ Վատիկանի մոտ կանգնած աղբյուրների նա վայելում էր Ֆրանցիսկոս պապի համակրանքը և նրա որոշմամբ անցած տարիներին գլխավորեց ամբողջ աշխարհում կաթոլիկ քահանաների և եպիսկոպոսների նշանակման համար պատասխանատու գրասենյակը, բացի այդ նա ղեկավարում էր Լատինական Ամերիկայի գործերով պապական հանձնաժողովը, մի տարածաշրջան, որն ունի կաթոլիկների ամենամեծ թիվը։ Ֆրանցիսկոս պապի մահից հետո քննարկվող հիմնական հարցերից մեկն այն էր, թե արդյոք նրան փոխարինող առաջնորդը կշարունակ նախորդի առաջադիմական սոցիալական արդարության քաղաքականությունը։ Այսօր իր մասնակցությամբ առաջին պատարագին ելույթ ունենալով Լեո պապը դիմելով կարդինալներին հույս է հայտնել իր ընտրությունը կօգնի կաթոլիկ եկեղեցուն լույս բերել այս աշխարհի մութ գիշերներին։
Miseriae omnipotens Deus Et emisis peccatis nostris perducat nos ad vitam
eternam. Եկեղեցին պետք է իրեն նույնականացնի իր անդամների սրբությամբ, այլ ոչ թե իր շենքերի վեհությամբ։ Վատիկանի նոր առաջնորդի այս հայտարարությունն ըստ մեկնաբանների վերահաստատում է կարծիքները, ըստ որոնց նա մտադիր է շարունակել Ֆրանցիսկոս 266-րդի սոցիալական արդարությանն ուղղված քաղաքականությունն ու ավանդույթները։ Բրիտանական Տելեգրաֆ թերթի Վատիկանի աղբյուրը նոր պապին այսպես է բնութագրում. Նա ակնհայտ թեկնածուներից չէ, բայց ճանաչում է բոլորին, 30 տարի անցկացրել է միսիոներական առաքելություններում, խոսում է մի քանի լեզուներով, Պերուում անցկացրած տարիները նրան դարձնում են բոլոր ամերիկացի կարդինալներից ամենապակաս ամերիկացին, բայց նա հասկանում է ամերիկան և կարողանում է խոսել նրա ժողովրդի հետ, ինչը կարևոր է Թրամփի դարաշրջանում։ Լեո պապի ընտրությունը նախագահ Թրամփը մեծ պատիվ է համարել Ամերիկայի համար։ Լրատվամիջոցները միաժամանակ նկատում են, որ Պրևոստը սոցիալական անցանցի իր էջերում ամերիկյան նոր վարչակազմին քննադատել է առնվազն մեկ հարցի պատճառով՝ միգրանտների քաղաքականության։ The New Republic-ը հիշեցնում է ամերիկացի հոգևորականի 2018 թվականի գրառման մասին. «Անկամ քրիստոնեությունից հեռու արդարացված չային քաղաքականությունը, որը երեխաներին խլում է ծնողներից և բանտնետում, սա արվում է մեր անունից և այդ ամոթը բոլորինս է»։ 2018-ին գրել էր ապագա պապը։ Մեկ այլ գրառման մեջ Պրևոստը ռետորական հարց է հնչեցնում. արդյոք ամերիկյան վարչակազմը տեսնում է այն տառապանքները, որ հարուցել է ապօրինի իմիգրանտների նկատմամբ իր քաղաքականությունը։
Այժմ համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը Վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։